mbote ndugu ya mono.
Eh, mbote mingi.
Tumbila mono yine nki naliboki ya nge.
Yae kere nkana ya kusonga mambo ya Nzambi ya kireka. Zambi mpungu, inkwa longo.
Oh, yandi yina Nzambi ya bendele.
Ve, yani kere Nzambi ya bantu yonso. Nkanda yae kere kutuba. Ndinga ya yandi kere sambu na beti ya bantu ya beti.
Nkanda yae kere kutuba nki sambu na mono.
Yoi kere na nsambu ya mbote sambu na nge.
Nsambu ya mbote ya nki.
Nkanda yae kere kusonga beto, Nzambi zora bantu. Bantu mingi kere kutida bampefe ya embe. Kansi nkanda yae kere kutubila beto, nsamu ya zoro ya Nzambi kwa beto. Ngoro ya yandi luta ngoro ya bampefe yonsu ya embe.
Moni kere kutida bampefe ya embe. Tubila mona mambu ya nkage ya Nzambi yae ya zoro beto.
Nzambi zaba bomo ya bantu. Yane empe zaba ntantu ya bantu ye mambu ya bao ikere na yonfuna. Yane empe zaba masumi ya bantu.
Kereka, beti kere na bomo ya mpasi ya masumu. Kansi kimpira beti lukumona njila ya kufuluswa muyao.
Nkanda yae songa beto. Betu lena ve kubaka mpulusu mkupesa ya nkailu. Keti mkufuta mbongo, keti mumbotika. Betu lena kufuluswa ve samu na beti kere bantu ya nene mkikanda ya beto. Keti samu na kubaka sertifika ye diplom. Kansi nzira ya kufuluswa ikele.
Inki mpira betu lena kufuluswa.
Nzami mpungu lena kufuluswa beto. Samu na yae yani pesaka mvulusi. Yani ikere mwana ya Nzambi nkumbu ya yani Yesu.
Mpilenki mudu lende kuzaba mambu ya nkake ya Yesu.
Nsangu ya yani sonamaka mu Biblia. Yani ikere kusarisa bantu. Yani ikere kuberula bantu. Yani ikere kukatula boma ya betu. Yani ikere kukula bampefe ya embi.
Ngoro ya Yesu ikere kuluta ngoro ya bampefe ya embi.
Hey, Yesu ikere Nzambi kibene. Yani mpelena kukatula masumu ya betu.
Mpilenki yandi lende kukatula masumu.
Yesu ikere ya longu. Yani saraka tari sumu moshi ve. Yani filaka beto na kulunzi.
Yani kufaka na kulunzi.
Hey, Yesu pesaka menga ya yani na kulunzi. Yani futilaka beto ndola ya masumu ya beto. Samu na lufa ya yani beto lena kumona moyo.
Mutu ya kufa lenda kufurusa beto.
Hey, Yesu kufaka kansi yani telemaka tuka bafwa. Yani berisaka lufa ti satana. Yani kibeni lena kukatula boma ya beto. Yani kibeni lena kusarisa beto kununga mvita ya masumu.
Ntangu ya Yesu kile wapi?
Yani ikele na zulu, kansi yani ikele kaka mfinama na beto. Yani ikele kuwa lombilu ya beto.
Yani takuwa mwona kana mwona talomba.
Hey, yani ikele kuwa konsu mtu ikele kubinga nkumu ya yande. Kuikila muyande, yani tavulisa nge.
Yae ikele mambu ya mbote. Matonza samunenge imene kutubila mwona ntamu ya mbote.